Neviem, kde som skončil, ale možno odsek 4, 84. Taktiež pri šestovke zaniká stotožňovanie...
Nepomíni. 83.
Ďakujem. Odsek 83. Ľudský život, ako ho všedne prežívame, je eposom, teda ospevovaním hrdinských činov všedného ja a dramatizáciou všetkých možností pod úrovňou 600, pri dosiahnutí ktorej sa rámec pohľadu na život zásadne zmení a úplne iná skupina zdanlivých prekážok sa teraz predostrie. A to vo forme princípov a víziev pre samotné uvedomovanie. Na úrovni 600 je zdanlivosť vnímania nahradená úplným, neobmedzeným nadhľadom. To, čo sa mohlo považovať za smolu vo svete zdanlivosti vnímania, môže byť teraz pri pokročilejšom uvedomovaní si celkového nadhľadu považované ako za dar. No vlastne to je to, čo sme doteraz hovorili, tu 84 bude, že už to nie je smola, to nabúranie tým autom, že vda vás niekto dal. A nehovoríme o rozsahu škody, že či vás pritom zabilo, alebo ochrnulo, alebo je to iba auto odpísalo, alebo len ťuklo a máte tam malý škrabanec, na ktorý musíte zobrať lupu, ale sa to nafúkne tak, že je to obrovská škoda a stojí to 2000 eur. Čiže nie je to už smola, ale je to považované za dar. Pretože vieme, že toto je len epizóda na naše vytrénovanie. A keď prekročíme šestovku, to sme povedali, že úplne iná skupina zdanlivých prekážok sa teraz predostrie. To sloveso som dal nakoniec tej vety, znie to tak sranda, ale takto spravil Hawkins. Pretože teraz už máme iné prekážky, čo sa týka princípy a víziev pre samotné uvedomovanie. Lebo počesto je to ospevovanie hrdinských činov všedného ja. Pretože ja som ten, ktorý je stredobodom toho príbehu, ktorý rozprávam známym a čo sa mi stalo a nie, tak to je z moja stolička, môj príbeh, tak preto je to zaujímavé pre mňa, pre to ego, ktoré to rozpráva. A to sú ľudia, čo sú pod 600, ale nad 500 to sa znižuje a stále menej a menej pôsobí to chcenie konania všedného ja. Odsek 84. Taktiež pri šestovke zaniká stotožňovanie sa s fyzickým telom a tým len všedného ja najväčší strach nad všetkými strachmi. Strach zo samotnej smrti zmizne ako možná skutočnosť. Podobne ako húsenica vyliezajúca z kukly, práve vyslobodený duch jasá nad svojou nefyzickosťou, pretože ja bytie je úplne neviditeľné. Opätovne hovoríme, jediný strach na konci z všetkých strachov je strach zo smrti. Jak sme hovorili, nebudem mať zamestnanie, čo sa stane, nebudem jesť, potom nás vyhodia a tak ďalej. A čo potom? No potom zomreme. Áno, to platí pre fyzické telo a pre úrovne, ktoré sú pod 600. Na 600, keďže človek vie, že život nemôže vyhasiť. Je to len fyzické telo, je len prostriedok na to, aby sa niečo učilo v duchovnom svete, tak to fyzické telo je potom už bezpredmetné. Odsek 85. Úrovne na 600 možno najpresnejšie opísať, alebo sa dá na ne poukazovať, ako na okolnosť alebo stav, ktorý prevláda sám od seba a je si sám v sebe zrejmý, lebo v ňom nie je to ani subjektu, teda pozorovateľ, ani objektu, teda pozorované. Inými slovami, je to stav bez mylnej predstavy existencie nejednoliatosti. A teda oddelenosti vonkajšieho a vnútorného sveta. poznávajúci a poznávané sú v sebe splynuté a sami sebe zrejmé, ako jedno a to isté, bez rozkúskovanosti, nakoľko obe sa stali jedným a tým istým. Neexistuje žiadne vnútorné ani vonkajšie. Žiaden jednotlivec na jednej strane a Boh na druhej. Žiadna časť mimo celok a žiadna nezávislá bytosť, na ktorú by sa dalo poukázať. V šestovke všetky duality boli preklenuté. Uvedomenie je existujúce samo o sebe, takže nezostáva žiaden jednotlivec, ktorému sa to prihodilo. Opak, Julo teraz hovorí, je to zopakovanie, čo sme hovorili, že to ja bytie je vlastne jedno a my sme, jak na tej koži, keď máme husiu kožu, tak je len to výraz, tak by sa dalo predstaviť, výraz toho ja bytia cez jednotlivé duše. A ten stav je sám sebe zrejmý a keďže neexistuje jednotlivec, tak nie je tam ani niekto, kto by mohol myslieť alebo niečo vymýšľať príbehy. Čiže potom všetko je samozrejmé, bez myslenia. To je to, čo počesto sa nedá rozumieť, dá sa len uveriť, že to tak bude, keď sa tam dostaneme. Že ako môžem existovať bez myslenia. Pamätáme si, keď v novembri, keď sme rozprávali, keď sa ľudia pýtali, že ako môžem existovať bez myslenia, tak, že keď som na čisto, tak sa všetko vschádza a automaticky tomu v úvodzovkách rozumiem a chápem, lebo je to súčasť mňa, lebo ja som súčasť toho. Čiže keď sa tým stanem, tak netreba tam nič vysvetľovať, lebo som tým. Z nižšieho hľadiska sa to nedá pochopiť. Ale dá sa to uveriť na základe niekoho, kto tam bol. Napríklad Hawkins, odsek 86. Na krátky okamih, pritom, ako sa všedné ja zmizne do ja bytia, to dám prečo sa, nastane prechodný úžas a bázeň obrovského rozsahu a hĺbky. Prežíva sa smrť všedného ja a potom je všetko tichosť a mier. To, že telo bolo niekedy považované za ja, sa zdá byť úplným nezmyslom. A iste to muselo byť spôsobené prechodným výpadkom a zabudnutím. Je to, ako keby človek záhadne zabudol, kým naozaj je. A teraz si s radosťou spomenul, všetky strachy a zvraty osudu zmizli. A teraz, oslobodený dokonca od samotnej smrti, si pripomína, že vždy bol a vždy bude. A že preto prežitie vôbec nikdy nebolo problémom. Vrodené bezpečie človeka bolo po celý čas zaručené skutočnosťou ja bytia, ktoré je všade prítomné a presahuje čas a priestor. Žiadne začiatky ani konce nie sú vlastne ani možné. A skutočnosť človeka, ja bytie, existovalo pred všetkými svetmi či vesmírmi. Neexistujú otázky ani odpovede, pretože proti sebe stojace vyhranené javy v totožnosti ja bytia neexistujú. To sme, to Julo hovorí, žiadne počiatky ani konce, všetko je v jednom, bez story, bez príbehu. Si spomente, že berete tú fotku a zaraďujete tú fotku do tohoto okamihu. Tam neexistuje príbeh na tej fotke. A život sa skladá zo sústavnosti fotiek. Čiže v tom jednom už nie je začiatok ani koniec tej momentke, ktorú zoberem. Tam nie je čo popísať, lebo neexistuje ďalšia momentka, ktorá súvisí s tou prvou momentkou. V tom momente. V ľudskom všednom ja existuje. Áno, nasekám tých veľa vedľa seba, zrazu mám z toho film, ktorý pôjdem pozerať na televízore a vymyslím z toho príbeh. Ale v tej skutočnosti, po ktorej ideme, ten príbeh neexistuje. Čiže preto tam ani začiatok, ani koniec nie je vlastne možný. A preto tam neexistuje ani otázka, ani odpoveď. Pretože nestihne. Je to pod tou myšlienkou. Ako náhle vás už chytí myšlienka, už je to hranie, odôvodňovanie niečo, čo bolo. A už je to neskoro. Preto medzi myšlienkami sa to nedá chytať. Treba ísť pred to, než tá myšlienka vznikne. Hoci aká myšlienka. A pomáha tomu, jak som na začiatku povedal, také pozeranie sa do blba. A vnímanie toho, že oko môjho jabytia je vlastne oko, Božie oko, na ktoré ktoré sa cezo mňa pozerá na svet. Tak to mne funguje. Odsek 87. Jabytie. Všetkých, teda aj moje, aj tvoje, aj jeho, aj jej, nie je ani jedným, ani tým mnohým, ale je mimo akýchkoľvek stanovísk a myšlienkových pochodov. Presnejšie by sa dalo povedať, že každého jabytie je skutočnosťou, z ktorej vschádza to jedno a tie mnohé. Všetko je samo od seba dokončené, samo o sebe dokončené, od ničoho nie je závislé a nepotrebuje nič mimo seba. Pretože mimo seba je nemožnosťou. Teda jabytie je rámcom, zatiaľ čo vlastné ja je obsahom. A to, táto posledná veta, nespravil som ju modrým, ale spravím ju. Je to, kam sa my, ktorým smerom my sa uberáme. Že zanechávame obsah, neriešime A na B na C obsah, ale sa stávame, pozorujeme sa, dostávame sa do toho stavu, že sme tým rámcom, v ktorom sa ten obsah A a B a D, C deje. Pretože vieme, že keď riešime veci na úrovni obsahu A, B, C, vyriešime D, potom bude E, to vyrieši nejaký iný problém, hej, začnú flaškovú vodu, o, vyriešili sme problém, tretí svet, v tretom svete nemali dobrú vodu, tak teraz majú vodu, lebo majú flašku, dobre, za 50 rokov sa ukáže, o, flašky, korytňačky žerú flašky, tak sa ničia, tým aj delfíny a kadečo, tak bude zase zakázané flašky. Potom, čiže keď sa veci riešia na úrovni obsahu, tak vieme z vlastnej skúsenosti, a jak sme povedali aj dnes na začiatku, že nižšie úrovne žijú v chaotickom svete, pretože definície správneho a nesprávneho sa menia od okamihu do okamihu. Čiže tam sa nedá ísť tým smerom, dá sa tam ísť, ale je to neperspektívny smer pre tých, ktorí poznajú, že riešenie vecí v obsahu nevedie dlhodobo k mieru a pokoju duše. Čiže jabytie je rámcom, zatiaľ čo všedné ja je obsahom. Čiže, jak sme si povedali na prvom stretnutí, že zvyšovanie úrovne vedomia je založené alebo spočíva na postupnom obmekčovaní stanovísk, tak teraz by sme si mohli povedať, že zvyšovanie úrovne vedomia je odklon od obsahu a postupné stotožňovanie sa s rámcom. To keby sme boli povedali v novembri, tak by sme vôbec nevedeli, o čom je reč. Preto to hovoríme teraz. Inými slovami. Odsek 88. Nie je to oddelenosti medzi tvoriteľom a tým, čo je stvorené. Všetko je samovytvárajúce ako prejav Božej mysle. Toto veľké uvedomovanie je typické pre úroveň vedomia 700, kde jabytie je všetkým, čo je. Pretože vesmír je samovyvíjajúci sa a seba naplňajúci, žiadne zasahovanie nie je potrebné. Všetko je v dokonalej rovnováhe a súhre. Toto sú 700, ktoré na nižších úrovniach sa nedá rozumieť, že ale dá sa to vysvetliť tak, že keď sa pozriete na seba, tento svet nejak prežil tých miliónov rokov, čo tu ľudia žijú, aj bez môjho názoru, ako by to malo byť. A keď zomrem, fyzické telo odíde, tak takisto nejak to prejde. To hovorím niekedy ľuďom, sa snažia mať krásny trávnik bez tých buriniek a sekajú to a polievajú a tak ďalej. Hej, vytrhávajú ho. Tie trávniky nejak prežili milióny rokov. Ale teraz určite neprežije, lebo tam nedali ste NPK, hnojivo alebo niečo. No a čo? Príklad s tými trávniky, kým ma napadol, je sadili sa trávniky, lebo samozrejme medzi betonovými plochami znižuje to tú teplotu a tak ďalej. Teraz je taký nedostatok v Las Vegas, to je také mestečko niekde tam, tak teraz, konkrétne teraz, tento týždeň, začali vytrhávať takzvané neúčelné trávniky. Už ten účel, že to znižuje teplotu a tak to už nie. Ale bezúčelné sa znamená niečo iné v každej hlave. Takže medzi cestou, keď je jeden pruh tam, jeden naspäť a medzi nimi je tráva, alebo medzi chodníkom a cestou je tráva a tak, čiže také neúčelné plochy, tie teraz vytrhávajú tie trávniky a nahrádzajú to kamienkami, pretože šetria vodu, lebo je taký nedostatok vody. Čiže to je zase pred 10 rokmi, áno, saďme trámu, saďme treba, teraz je nie, nie, nie. Čiže to je presne tá veta, čo sme čítali. Nižšie úrovne žijú v chaotickom svete, pretože definície správneho alebo nesprávneho sa menia od okamihu k okamihu. OK. A všetko je v dokonale rovnováhe a súhre, pretože žiadne zasahovanie nie je potrebné, ak je človek na tej úrovni. Ak je človek na úrovni, že treba, to vymýšľam ten príklad, pomáhať v Afrike stavať školy, tak na tej úrovni, keď je niekto, kde je dobré a zlé, čo sme si dnes prečítali, tak tam musí ísť. A to nie je, že by tam nemal. Hawkinsova odpoveď na to bola, áno, keď to ty tak vidíš, je to tak pre teba. O to som už niekde počul takú vetu. Keď to tak vidíš, tak je to tak pre teba. Čiže áno, musíš tam ísť. A Hawkins hovorí, chyba by bola, keby si tam nešiel, pretože si na úrovni, že tvrdí, že tam musíš ísť, ale niekde si čítal nejaký Hawkinsovú knihu alebo počúval si túto Julove pokeci, že Hawkins povedal, že z vyššej úrovni tam netreba ísť. A to je chyba. Čiže áno, keď tam idem, tak tam, keď cítim, že tam mám ísť, že tam mám niečo urobiť, tak to musím urobiť, aby som si nepredbiehal karmu. Lebo potom to nedopadne dobre. To už vieme. Odsek 89. Úrovne vedomia 800 a 900 predstavujú najvyššie možné dosiahnutelné úrovne vedomia ľudstva. Svetec sa môže príležitostne vrátiť na svet, ale svet je už pre neho premenený. Už to nie je svet s jednotlivcami, ktorých je potrebné zachrániť, ale energetické pole, ktoré treba povzniesť a posilniť. Každé vedomie jednotlivca na svete, ktoré ciachuje pod úrovňou bezúhonnosti, slúži na vyváženie negativity 78% populácie, ktorá predstavuje negativitu pod úroveň 200. Čiže to reciachuje nad úrovňou bezdúhonnosti. Jak sme hovorili, ten príklad, tuším, bol 70 000 alebo 90 000 ľudí na 300 vyvažuje negativitu, teda jeden na 300 vyvažuje tých 90 000 alebo 70 000 pod 200. Čiže potom už nezachraňujeme svet, svet je premenený, ale len posilňujeme a zdvíhame všetky lode. Odsek 90. Moc úrovne vedomia 1000 vyvažuje celkovú negativitu celého ľudstva a vytvára nielen možnosť, ale aj istotu spásy celého ľudstva. Aj keď sa zdá, že sa táto prípadná výsledná udalosť odvíja pomaly vo svete času, už neexistuje v skutočnosti absolútna, ktoré je mimo času.
Prosím tě, Julko, no? Možná tam zkus tu poslední větu ještě přečíst znovu.
Ak sa zdá, to musím preklad pozrieť. Ak sa zdá, že sa táto prípadná udalosť odvíja pomaly vo svete času, už existuje v možnosti absolútna, ktorá je mimo času. Áno, rozumiem.
Áno, existuje. Tam s omylem tam jakoby řekl neexistuje, tak aby to bylo...
OK, lebo práve mi kliklo, som pozeral na obrazovku, že jo, mikrofón je pírs. Počkaj, vypnem tu na ventilátor. Áno, dobre si to chytil, je, som nepočúval vtedy, čo hovorím. Áno. To je to, čo sme si hovorili, že inými slovami, čo tá veta znamená, lebo sa to nedá rozumieť. Teda možno sa to nedá rozumieť, je to, že všetko, čo sa prejavuje v tomto svete, už je prejavené v neviditeľnom svete. Tie veci tam existujú. Tak, jak Verne, keď vedel popísať ponorky, ktoré vtedy neexistovali, alebo na základe toho úspechu, aký má s tou ponorkou, tých 80 000 mil, potom popísal ďalšiu knihu, ktorá nemala úspech, o Paríži a o Eiffelovej veže, ktorá tam neexistovala, ale on ju popisuje. Čiže táto veta hovorí, že sa udalosti odvíjajú v čase pomaly. Prečítam tú vetu ešte raz a rozumiete ju v tomto, čo som teraz vysvetlil. Že aj keď sa zdá, že sa táto prípadná výsledná udalosť odvíja pomaly vo svete času, už existuje v skutočnosti absolútna, ktoré je mimo času. Odsek 91. Duchovný vývoj sa zakladá na prijatí, ale ako záležitosti slobodnej vôle a voľby, a teda každý zažíva iba taký svet, aký si sám volí. To sme hovorili, že všetci, to Julo hovorí, všetci podliehajú iba tomu, čo si udržujú v mysli. Ak som ja v mysli nasratý, tak som si to ja vybral, že som nasratý a preto vyzerá svet nasrato. A pre suseda, ktorý práve, nech je to na nižšej úrovni, vyhral 10 miliónov, tak sa teší, tak pre ňoho svet je gombička. Ten istý svet. Čiže každý zažívame iba taký svet, aký si volíme. Vesmír je úplne bez obetí a všetky prípadné výsledné udalosti vschádzajú z vnútornej voľby a rozhodnutia. Čiže všetko, Julo hovorí, všetko, čo sa nám stáva, buďme si vedomi, že my sme tvorcami toho. Pohovor na Slovensku sa hovorilo, že my sme tvorcami svojho osudu. Čo je pravda, ale treba to rozumieť, lebo tam, kto to rozumie? No nikto. Čo to znamená? To znamená, že všetko, čo pred nami vschádza, si my pýtame ako učebnú pomôcku. To je pekne povedané, učebná pomôcka. Odsek 92. Čo vysvetľuje zjavné zdržanie tohto nevyhnutného osudu? Zdá sa, že je to príťažlivosť energetických polí, ktoré bežne označujeme ako silu alebo mylnú predstavu či faloš. Ústredným dôvodom tejto vábivosti je stotožnenie všedného ja s telom a z toho vyplývajúcich obáv o prežitie. Smrti sa potom bojíme ako zániku života a vnímame ju ako samostatne jestvujúcu, možnú skutočnosť, ktorú udržiavame vo svojich predstavách ako strašidelnú, naozajstnú možnosť. Julo hovorí, a preto sa musíme dať všetci očkovať. Ale prečo dvoma, tri injekcie by neboli lepšie? Že, alebo tam si dosadíme hocičo, alebo sa nejdeme očkovať. Lebo ako kamarát povedal, a to môžem povedať, že Julo, keď sa dáš očkovať, čo ty vieš, či za 10 rokov ti neodpadnú gule? Tak to bola sranda. No. Takže nevieme. A na základe vedeckého, čo je dnes, od mesiac, od týždeň, zajtra, to sa zase zmení. Čiže nestotožňovať sa s tým, ktorá strana čo blaboce, len si uvedomovať, že my sme tí, ktorí sa na to pozerajú zhora, akože pritom, keď je spirituálne ego trošku, povie, že ja sa na to pozerám zhora, alebo na ešte úroveň vyššiu sa pozrieme, že my sme vlastne tým javiskom, na ktorom sa to odohráva. Odohráva sa to v nás vďaka tomu, že sme privedomí a že si uvedomujeme. Čiže my sme to uvedomovadlo. To budeme stále do blba rozprávať, lebo tam sa chceme dostať a treba to veľakrát ťukať. Odsek 93. Pre ja bytie sa ľudský život skladá z hier a šarád. Pretože každý podvedome vie, že smrť nie je možnosťou. Prečo inak? Sa musím z toho smiať, lebo je to pravda. Prečo inak? Ja to ešte raz prečítam, lebo som to blbo tak roztrhane čítal. Pre ja bytie sa ľudský život skladá z hier a šarád, pretože každý podvedome vie, že smrť nie je skutočnou možnosťou. Prečo by inak kdokoľvek riskoval svoj život pre politický zisk alebo peniaze? Už pri letmom pohľade história zmrzačených tiel presvedčí každého budúceho hrdinu, že ospevovanie vojny je úplný nezmysel. Po vojne, v ktorej zomrie v úvodzovkách 70 miliónov ľudí, hranice krajiny zostávajú rovnaké, to myslel na USA, obchod sa vracia do starých koľají a celá táto šaráda je smutným vtipom. Bývalí nepriatelia si teraz podávajú ruky, pripomínajú si navzájom výročia padlých vojakov a bývalých účastníkov vojen a navštevujú si navzájom vojnové pamätníky. To si len predstavte, jak tam nejaké bomby padli na Japonsko a teraz sú zase kamaráti, dovážame odtiaľ auta a tak, my im zase za tie auta platíme. Proste nič sa tým nevyrieštilo, len testosterón sa trošku ukludnil. O, v tom to ma napadlo, že Hawkins povedal, že to som spomínal, že najnebezpečnejšia látka na svete je testosterón. Žiadne, že muchotrávka alebo nejaké jedy a tak ďalej. Testosterón, lebo ten zabije o mnoho viac miliónov ľudí. Stačí, keď to má jedna osoba, ktorá ešte potom je navrch chorá a potom zabije svojich vo veľkej krajine, hej, pred 70 rokmi, vyvraždí kopu ľudí a tak ďalej. Odsek 94. Pri partičke, šachu alebo dámy sa figurky nezničia, ale sa len odsunú zo šachovnice pre použitie v iný deň. Ego sa zapája do predstavení, ktoré sú úplne presvedčivé pre hráčov a divákov. Na určitej úrovni je vidieť, že každý hráč poskytuje duchovnú službu ostatným tým, že hrá lekcie, ktoré je potrebné sa naučiť v prospech všetkých. Akty odvahy prebúdzajú dušu k jej vlastnej vrodenej moci, ktorú bude potrebovať na dosiahnutie záverečného uvedomenia. Áno, toto vám, to sa človek tam zlakne. Takže treba mať, nabrať tú odvahu, postupne sa cvičiť na to. Keď človek predbehne karmu, dostane sa tam, dostane ponuku, padne. Čiže nenaháňať, nevyčítať si, že ešte stále som nahnevaný na toho suseda, lebo ten plot posunul, alebo ho spravil vyšší. To je v poriadku, len sa s tým nestotožňujem. Čiže nie som vlastnený tým plotom. A ego sa zapája do predstavení, ktoré sú úplne presvedčivé pre hráčov a divákov. Prečo? Pretože sa stotožňujú s tou úlohou. Myseľ vám stále hovorí, že musíte niečo meniť vonku, mimo seba, aby to sedelo stanoviskám ega s tým, čo to ego pozoruje a považuje za skutočnosť vonku. Vieme, že ego projektuje, také slovičko je, ego projektuje, vrhá svoje idei, ako by čo malo byť, na základe svojich stanovísk, ktoré získalo v priebehu životov, a porovnáva to so stanoviskami, ktoré získalo z predošlých životov. A tie dve stanoviská, keď nesedia, tak ego má problém a hovorí, chceme niečo zmeniť vonku, mimo nás. Iní sú na vine. A cieľom tejto skupiny, týchto ľudí, je to porozumieť, že je to tak, a nestotožňovať sa s tými stanoviskami. Čiže dnes sme sa naučili, posúvame sa z obsahu do rámca. Mne to, Julovi to dlho trvalo, kým pochopil, čo Hawkins myslí, že rámec. Preto sme si to nechali až teraz nakoniec, že rámec je to javisko. Je to zväčšovanie sa pohľadu na udalosti, že vidíme to z nadhľadu, akože, a ten najväčší nadhľad je vlastne to, ten pozorovateľ, a za tým, že sme tým javiskom, že sme to vedomie, ktoré umožňuje túto celú šarádu, srandu vykonávať. A potom je to ozaj sranda, takže keď ste na pohrebe, keď Julo bol ešte 18 ročný, alebo kedy aj s kamarátom, ktorý bol na vyššej úrovni, tak sme sa išli rehotať na tom, že nám to bolo úplne smiešne. Prečo tam taký plačú? Však on je už v poriadku, ten v tej rakve. Tedy som to ale slovami nevedel povedať, že oni oplakávajú svoje ego, svoju pripútanosť k tomu, čo stratili, pripútanosť k tej energie toho, čo mali z toho. Čiže ľudia neoplakávajú stratu predmetu, ale stratu pripútanosti k tomu. A teraz je zase dôležité, že keď si povieme, že odbúravame pripútanosti,